พุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่ามัวเดินไปเดินมาหาที่นั่งณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถได้ยินเสียงชัดเจนแล้วจงตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์คุ้มค่ากับการมาวัดเพราะการมาวัดนั้นจุดสำคัญมาเพื่อการศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเราแต่ละคนเพื่อนำความรู้ความเข้าใจนั้นไปเป็นหลักปฏิบัติทำตัวเราให้เป็นคนมีคุณค่าทางด้านจิตใจชีวิตจะมีความหมายจึงขอให้ตั้งใจฟังให้ดีจะได้กล่าวเรื่องอะไรสู่กันฟังดังต่อไปนี้วันนี้ที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้จัดงานวันแม่ประคงกับวันอาทิตย์จะไปจัดวันที่12ไม่สะดวกเพราะไม่ใช่วันอาทิตย์ก็เลยจัดวันนี้การมีวันแม่วันพ่อขึ้นเพื่ออะไรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของชาวตะวันตกเราคิดกันขึ้นเพราะคนทางตะวันตกนั้นขาดคุณธรรมข้อหนึ่งคือขาดความกตัญญูกตเวทีไม่มีการสอนการอบรมในเรื่องความกตัญญูกตเวทีพ่อแม่มักถูกทอดทิ้งจากพวกลูกๆคนแก่ทั้งหญิงชายอยู่กันอย่างว่าเวเพราะลูกไม่เอาใจใส่พอเรียนจบไฮสคูลหรือว่าจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปทำมาหากินไม่ได้คิดถึงคุณพ่อคุณแม่พอถึงวันปีใหม่วันคริสต์มาสก็มาเยี่ยมหน่อยหนึ่งเอากุหลาบมาให้สักช่อนะแล้วก็ไปไม่ได้สนใจว่าคุณพ่อคุณแม่จะอยู่อย่างไรคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่กับหมาเพราะว่าเลี้ยงหมากันทั่วไปเวลาไปไหนก็ถ้าหมาเดินหน้าคนก็เรียกว่าหมาจูงคนแต่ถ้าหมาเดินหลังคนก็เรียกว่าคนจูงหมาไปตามที่ต่างๆหมาเมืองนอกก็ไม่มีเสรีภาพเหมือนหมาเมืองไทยหมาเมืองไทยไปไหนก็ได้นึกจะถ่ายตรงไหนก็ได้แต่เมืองนอกนั้นไม่มีเสรีภาพแบบนั้นบางแห่งเขาเขียนบอกว่าห้ามนำหมาเข้าไปเว้นไว้แต่มีเชือกผูกคอเขาไม่ให้หมาเข้าหมามันคงจะเคืองๆ อยู่เหมือนกันแต่มันก็ไม่เดินขบวนคัดค้านเหมือนคนคนเราถ้าไม่พอใจก็คัดค้านในระบอบประชาธิปไตยมีคัดค้านกันเป็นงานใหญ่คัดค้านกันยืดยาวเป็นมาราธอนอันนี้มันก็ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่ในนี้ควรำที่มีความคิดความอ่านเห็นว่าพ่อแม่ถูกทอดทิ้งมากก็เลยจัดวันพ่อขึ้นจัดวันแม่ขึ้นก็ทำกันพอเป็นพิธีไม่ได้ทำอะไรทั้งที่ต้องการหรอกเพราะว่าธรรมเนียมก็เป็นอย่างนั้นไม่เหมือนชาวเอเชียชาวเอเชียเรานั้นไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ปู่ตายายายพ่อแม่ปู่ตายายายก็อยู่กับลูกกับหลาน คนแก่ได้เลี้ยงหลานเป็นความสุขใจดูแลหลานป้อนข้าวให้หลานอาบน้ำให้หลานไหว้เพลงให้หลานนอนท่านมีความสุขแต่คนชาวตะวันตกไม่มีโอกาสที่จะทำเช่นนั้นความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่แน่นแฟ้นไม่เหมือนชาวเอเชียเราชาวเอเชียประเทศใหญ่เช่นอินเดียจีนตลอดไปจนถึงประเทศเล็กประเทศน้อยยังเคารพคุณธรรมของพ่อแม่ยังเลี้ยงพ่อแม่ช่วยพ่อช่วยแม่แต่ว่าสมัยใหม่นี้ชักจะเป๋ไปบ้างคือไปเอาอย่างชาวตะวันตกที่ไม่เข้าเรื่องเด็กๆที่ไปเรียนต่างประเทศตามมาลาหลวงพ่อก็สั่งว่าเลือกเอาแต่ของดีๆมาเมืองไทยสิ่งอะไรที่ไม่ดีอย่าเอามามันไม่ได้ประโยชน์ให้เลือกเอาแต่ดีๆของไม่ดีอย่าเอามาเตือนเขาไว้เพราะว่าไปแล้วจะเฮ่อฝรั่งเออสิ่งที่ไม่เข้าเรื่องพอไปอยู่เมืองนอกก็ชอบไว้ผมยาวชอบเจาะหูไอ้เรื่องเจาะหูนี่มันเป็นเรื่องของคนป่าในแอฟริกาไม่ใช่คนเจริญอะไรเจาะหูเจาะจมูกด้วยรุงรังไปหมดแต่ว่าโดยมากเจาะหูวันนั้นมีนักร้องเพลงมา 3-4 คนเจาะหูนะเลยถามว่าเจาะทำไมมันได้อะไรขึ้นมาเจาะหูแล้วเอาทองไปผูกไว้มันได้อะไรขึ้นมาเขาบอกว่าอยู่ในสังคมนักร้องเขาก็ทำกันอย่างนี้แหละเลยบอกว่าพวกเรานักร้องเนี่ยเพราะนิสัยสันดานที่ไม่ดีให้เกิดแก่เยาวชนของชาติเพราะว่าเขาชอบนักร้องชอบพี่เบิร์ดชอบพี่อะไรต่ออะไรแล้วก็เอาอย่างคนเหล่านั้นเรานักร้องต้องทำตนให้เป็นตัวอย่างในทางที่ดีที่งามเพื่อให้คนได้เดินตามไม่ใช่ทำตนเป็นคนรูปร่างรุงรังเลอะเทอะแต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่เรียบร้อยเพลงที่ร้องก็ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์อะไรร้องกันไปอย่างกองเชียร์ก็มากให้รางวัลกันมาร้องเพลงก็แต่ไม่ค่อยได้มีสาระอะไรร้องเพลงให้เกิดราคะโทสะโมหะสร้างเสริมแต่สิ่งชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นการร้องที่ไม่ถูกต้องแนะนำเขาว่าหัดร้องเพลงที่เป็นสาระเสียบ้างเป็นประโยชน์เสียบ้างคนฟังแล้วจะได้ตื่นตัวตื่นใจเช่นร้องเพลงตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลงไอ้เพลงนี้สะดังวิทยุวันไหนก็รถถังเต็มเมืองทุกที่ปฏิวัติแล้วแต่ร้องเพลงตื่นเถิดชาวไทยรักเมืองไทยชูชาติไทยแล้วก็รถถังเต็มเมืองแล้วปฏิวัติแล้วมันไม่ใช่เพลงสำหรับปฏิวัติแต่เป็นเพลงปลุกใจคนให้รู้จักคุณค่าของประเทศชาติบ้านเมืองให้มีความรักที่ถูกต้องไม่ใช่มีความรักแบบโอ้โหงมงายทำให้เกิดความเสียหายหากคุยกับเขาอย่างนั้นแล้วผมก็ทำแปลกๆส่งผมอะไรมาใส่ไว้แข็งเหมือนกับอะไรขออนุญาตคลำหัวเขาหน่อยบอกว่าทำไมเป็นอย่างนี้มันผิดธรรมชาติทำไมผมมันถึงแข็งเดี๋ยวนี้พวกนักศึกษาก็ชอบไหว้ผมแบบแข็งๆที่วัดนี้มีนักเรียนไปเรียนเอแบดย้อมผมสีแดงอุตริไม่เข้าเรื่องเรามันผมดำมันก็สวยอยู่แล้วดันไปย้อมไปมันแดงทำไม เสียสตังค์เปล่าๆไม่ได้เรื่องเดี๋ยวนี้ก็ย่อมเหมือนกันแต่ย่อมทำอะไรผมดำนะก็เรียกว่าของสวยสลับสลวยเหมือนปีกแมลงทับทองผมนางมัดซีนะในกันมัดเยว่าสลับสลวยเหมือนปีกมันปีกแมลงสวยงามอันนี้เรามาทำให้มันเลิศเทอะเมื่อเช้านี้เปิดโทรทัศน์ดูหมอคนหนึ่งแกก็พูดเรื่องเป็นประโยชน์แล้วแต่บนหัวแกไม่ได้เรื่องเลยเอาผมแดงๆเหมือนกับหนวดคงหนวดก้าวพูดอ่ะหนวดก้าวพูดมันเสียโอ้มาบนหัวไม่แปลใจว่าหมอคนนี้คงจะแอบนอมอนหน่อยมันสติสตังมันไม่สมบูรณ์ออกโทรทัศน์จะทำไมอย่างนั้นคือรูปร่างแกไม่สวยได้แก้หาทางออกให้ทำผมแปลกๆให้คนสนใจก็มีครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวที่ดีเรียกว่าเรียบร้อยมาคุยกันเรื่องครอบครัวก็เรียบร้อยแต่ว่าผมบนหัวแกเนี่ยไม่เข้าท่าเลยทำไมทำอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าพวกจิตเป็นปกติทั้งนั้นพวกนี้เรามีอย่างไรก็ทำไปอย่างเรียบเรียบร้อยร้อยไม่ต้องทำให้มันวิถานเป็นตัวอย่างแก่คนที่ไม่ถูกต้องอันนี้มันน่าคิดทำไมจึงเป็นเช่นนั้นคือเราเป็นทาสสังคมไม่เป็นไทยแก่ตัวไม่มีอะไรที่เรียกว่าเป็นของไทยพยายามทำตัวมันแปลกๆไม่รู้ว่าแปลกไปทำไมแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้เรื่องเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องน่าคิดหนูน้อยๆที่มาฟังในคิดไว้บ้างทำตนให้เป็นไทยไว้เป็นตั้งแต่หัวจนถึงเท้าแบบไทยๆอย่าไปอุตริทำผมอะไรแปลกๆตามแบบฝรั่งที่ไม่เต็มบาทพวกฝรั่งที่ไม่เต็มบาทมันก็ทำผมแปลกๆแต่ฝรั่งดีๆแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยดูนายกรัฐมนตรีของประเทศต่างๆหรือคนที่มีการศึกษาก็แต่งตัวเรียบร้อยไว้ผมเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่รูปร่างไม่รุงรังไอ้พวกรูปร่างก็พวกฮอลลีวูดพวกดาราพวกเนี้ยทำอะไรแปลกๆแสงๆ แล้วมันแสดงทางจอบ่อยๆเราก็เห็นเป็นของกู้เก๋เลยไปเอาอย่างโดยไม่นึกว่าเราคือใครเรามีอะไรเป็นของเราเราควรภูมิใจในสิ่งที่เรามีเราได้มาแล้วช่วยกันรักษาสิ่งนั้นไว้ก็จะมีคุณมีค่าพออวดใครๆได้บ้างว่าเรามีสมบัติของเรามีวัฒนธรรมของเรามีภาษาเป็นของเราเองเราพูดภาษาไทยพูดให้มันชัดเจนถูกต้องอย่าพูดแบบไม่ถูกต้องเช่นพูดตัวรอเป็นตัวรอนี่ผิดมากฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องมีพระมาจากบ้านนอกมาอยู่กรุงเทพเลยพูดเสียงรอเป็นรอรอเป็นรอถามว่าคุณทำไมพูดอย่างนั้นอ๋อกรุงเทพเขานิยมอย่างนี้พวกกรุงเทพมันบ้าแล้วคนบ้าตามกรุงเทพด้วยหรืออยู่ปักใต้พูดชัดเจนอยู่แล้วมาหัดพูดไม่เข้าเรื่องเลยสอนแกทีหลังแกก็เปลี่ยนใจพูดดังที่เคยพูดเมื่ออยู่บ้านมันก็เรียบร้อยดีอยู่ไปอุตริทำไมเห็นชาวกรุงเทพพูดผิดเราก็เลยพูดผิดไปด้วยอย่างนี้เรียกว่าเอาอย่างที่ไม่เข้าเรื่องทำให้กว่าเกิดความเสียหายแก่ตัวเราอันนี้กว่าได้คิดเพราะว่ามีเรื่องที่มันควรจะแนะนำให้คิดอยู่หลายเรื่องด้วยกันแต่ว่าวันนี้ข้าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของแม่อีกสักเล็กน้อยวันก่อนพูดทางวิทยุแล้วแต่ว่าเวลามันจำกัดครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง พูดไม่จบเรื่องวันนี้จึงขอพูดอีกหน่อยเพื่อให้เราทั้งหลายได้คิดได้นึกว่าเราเกิดมาจากใครใครเลี้ยงเราใครให้การศึกษาแก่เราสิ่งทั้งหลายที่เรามีเราได้อยู่เป็นผู้เป็นคนอยู่นี่เพราะอาจเพราะใครจะต้องคิดเป็นประจำเพื่อจะได้น้อมจิตระลึกถึงพระคุณของท่านเหล่านั้นแล้วจะได้ทำการตอบแทนตามสมควรแก่ฐานะสิ่งใดที่มันเคยชินเราไม่ค่อยคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรเหมือนกรรมโบราณพูดว่าแกงจืดจึงจะรู้คุณเกลือความจริงแกงต้องใส่เกลือทุกวันเติมน้ำปลาทุกวันแต่ว่าเราไม่รู้คุณค่าของเกลือมารู้เอาตอนแกงจืดพอแกงจืดจึงรู้ว่าเกลือมีประโยชน์เรียกเกลือมาเติมมาใส่ลงไปในแกงน้ำแกงก็มีรสมีชาติขึ้นอะไรที่เราอยู่กันชินเราไม่ค่อยคิดเช่นเราเกิดมาก็อยู่กับคุณแม่ได้ดื่มนมคุณแม่คุณแม่ได้อุ้มได้ประทับกับอกมีความอบอุ่นสบายใจเราไม่ค่อยคิดอะไรไปคิดเรื่องอื่นเสียมากเรื่องบุญคุณของพ่อแม่ไม่มีใครค่อยคิดเพราะว่าชินนั่นเองและบางทีก็ไม่ค่อยไหว้พ่อแม่ไหว้คนอื่นแต่พ่อแม่ก็ไม่ไหว้เพราะว่าชินชาบางทีสอนให้ไหว้ทำเขินเขินอายอายก็นึกว่าต้องไหว้ด้วยมาคิดไปอย่างนั้นความจริงพ่อแม่เป็นบุคคลที่เราควรกราบควรไหว้ควรบูชาสักการะเราจะไปไหว้คนอื่นได้อย่างไรถ้าไม่รู้จักไหว้พ่อแม่เพราะพ่อแม่เป็นพระประจำบ้านเป็นเทวดาประจำเรือนเป็นพระพรหมของบุตรธิดาที่ต้องกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้ากับป้าครอบครัวใดบุตรธิดากราบไหว้พ่อแม่ครอบครัวนั้นมีเทวดารักษามีพระพรหมอยู่ในบ้านเพราะชาวอินเดียในสมัยนั้นหรือสมัยนี้นับถือพระพรหมแล้วไปไหว้พระพรหมพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพรหมที่แท้อยู่ในบ้านคือพ่อแม่ปู่ตาย่ายายของเรานั่นเองเราควรไหว้บุคคลเหล่านั้นแทนที่จะไปไหว้พระพรหมซึ่งเรามองไม่เห็นตัวไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรคนปั้นรูปพระพรหมก็ปั้นเป็นคนสี่หน้าคงจะนอนลำบากหน่อยเพราะจมูกมันอยู่ทั้งสี่ด้านนอนทับไปแค่รูหนึ่งเหลืออีกสามรูก็พอช่วยตัวได้มันก็ไม่สบายอะไรพวกมันอย่างนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพรหมก็หมายถึงธรรมะสี่ประการมีคนไปถามว่าท่านรู้จักพระพรหมไหมพระพุทธเจ้าตอบทันทีว่ารู้จักพระพรหมคือใครพระองค์บอกใครก็ได้ที่มีความประพฤติในธรรมะสี่ประการคือมีเมตตาปรารถนาความสุขความเจริญแก่ผู้อื่นกรุณาทนไม่ได้เมื่อเห็นคนอื่นได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนต้องเข้าไปช่วยมุทิตายินดีสบายใจเมื่อเห็นใครพ้นทุกข์พ้นร้อนมีความสุขมีความเจริญไม่มีความริษยามาขีดกั้นแล้วก็อุเบกขาหมายถึงว่าทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเฉยด้วยสติปัญญาผู้ใดมีธรรมสี่ประการนี้จะเป็นเด็กหญิงเด็กชายคนหนุ่มคนสาวผู้เฒ่าผู้แก่เป็นพรหมทั้งนั้นพรหมมีทั่วไปถ้ามีธรรมะประจำใจแล้วก็พราหมณ์นั้นยังอุตส่าห์ถามอีกว่าจะไปหาพระพรหมไปทางไหนยังไม่เข้าใจยังดันถามอีกพระหมอก็ไปตามทางสี่ประการตามเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าเดินตามทางนั้นก็จะพบพระพรหมคือตัวท่านเป็นพรหมเสียเองไม่ต้องไปเที่ยวไหว้พระพรหมหน้าโรงแรมเอราวัณซึ่งสร้างขึ้นด้วยความโง่ความเขลา ม่ได้เป็นความฉลาดปราดเปรื่องอะไรอันนี้พระองค์ให้เข้าใจอย่างนั้นคนอินเดียก็ว่าเทวดาพระองค์ก็บอกว่าเทวดาอยู่ในบ้านเราแล้วคือพ่อแม่ปู่ตาย่ายายนั่นแหละเป็นเทวดาประจำบ้านเป็นเทวดาประจำเรือนครอบครัวใดกราบไหว้พ่อแม่บูชาพ่อแม่ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อแม่ครอบครัวนั้นก็มีเทวดาประจำบ้านเทวดาประจำเรือนเทวดามีอยู่ในบ้านไม่ต้องไปเที่ยวไหว้เทวดาตามต้นไม้ตามที่ต่างๆที่เราไปเที่ยวไหว้กันอยู่ทั่วๆไปอยู่ในบ้านแล้วตื่นเช้าก็กราบคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายถ้าอยู่บ้านเดียวกันก็เรียกว่าไหว้เทวดาประจำบ้านแล้วพ่อแม่ก็เป็นครูของลูกครูคนแรกเรียกว่าบุรพาจารย์ของลูกครูที่สอนให้พูดให้นั่งให้ยืนให้เดินให้ทำกิริยาท่าทางต่างๆเพราะฉะนั้นลูกมักจะถ่ายทอดนิสัยของคุณพ่อคุณแม่ถ้าชอบแม่มากก็มีนิสัยเหมือนคุณแม่ถ้าชอบพ่อมากก็มีนิสัยเหมือนคุณพ่อมักจะเป็นอย่างนั้นการเดินก็เหมือนกันกิริยาท่าทางทุกกิริยาบทเหมือนกันการพูดก็ท่วงทีคำพูดคล้ายพ่อคล้ายแม่เด็กคนไหนชอบพ่อเรียกว่าโปรพ่อก็ทำท่าเหมือนพ่อโปรแม่ก็ทำท่าเหมือนแม่เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาสังเกตคนเขารู้ว่าหน้าตาเหมือนใครพูดจาอย่างไรเขาก็บอกเลยว่าลูกคนนั้นคนนี้ก็รู้จากที่ถ่ายมาจากพ่อแม่ท่านเป็นครูของเราครูแรกแล้วต่อไปก็มีครูที่โรงเรียนสอนหนังสือสอนวิชาการต่างๆเป็นครูทั้งนั้นแต่ครูคนแรกก็คือพ่อแม่ที่เราต้องกราบไหว้ต้องบูชาต้องเคารพสักการะมีอยู่ในบ้านของเราแล้วแต่คนไม่ค่อยจะนึกถึงเพราะความเคยชินดังกล่าวไม่ได้ฝึกได้สอนกันถ้าเราฝึกสอนเช่นว่าพ่อแม่ฝึกสอนลูกให้กราบพ่อกราบแม่เดินเช้าให้มากราบทุกวันก่อนนอนก็ให้กราบจะไปไหนก็ให้กราบกลับมาก็ต้องมารายงานตัวแล้วกราบตามแบบที่เราพูดว่าไปลามาไหว้ไปลามาไหว้เพียงสี่คำในมีความหมายลึกซึ้งมากเป็นข้อผูกพันทางด้านจิตใจเวลาไปก็ต้องลาแปลว่ายังคิดถึงพ่อแม่กลับมาก็ต้องรายงานไม่ให้ท่านเป็นห่วงถ้าท่านไม่เห็นก็ต้องมากลับแล้วอย่างเป็นห่วงกังวลการทำอะไรให้ผู้หลักผู้ใหญ่กังวลใจนั้นเหมือนกับตัดทอนอายุของท่านทำให้ท่านอายุสั้นเพราะความวิตกกังวลเพราะฉะนั้นเมื่อจะไปไหนก็ไปกราบลาให้ท่านรู้ว่าไปไหนไปทำอะไรแล้วจะกลับมาเมื่อไหร่เมื่อกลับมาถึงก็ไปกราบท่านบอกว่าลูกกลับมาแล้วแม่ก็สบายใจว่าเขากลับมาแล้วแล้วก็บอกให้ทำอะไรกันต่อไปอันนี้เป็นความสุขในครอบครัวพ่อแม่สบายใจลูกก็สบายใจแล้วลูกที่กราบไหว้พ่อแม่มักจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวแต่คนอ่อนน้อมถ่อมตัวกับคนทั่วไปเพราะได้นิสัยจากการกราบพ่อกราบแม่ไปไหนก็ไม่เกะกะไม่เกเรไม่ยกตนข่มท่านไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองแต่กลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวความอ่อนน้อมถ่อมตัวนี่เป็นคุณธรรมสำคัญที่ทางพุทธศาสนาสอนเราชาวไทยคนไทยเราโดยปกตินั้นมีนิสัยอ่อนน้อมถ่อมตัวชาวต่างประเทศก็รู้จักคนไทยว่า ป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวไปไหนก็แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตัวไม่แข็งกระด้างในหลวงรัชกาลที่ห้าไปประพาสยุโรปเป็นที่ประทับใจของราชสำนักทุกแห่งเป็นที่ประทับใจของชาวบ้านที่ได้พบเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงอ่อนน้อมถ่อมตัวแสดงอาการอ่อนไม่แข็งกระด้างไม่อวดดื้อไม่ถือดีว่าเป็นกิจการเจ้าเมืองเป็นกษัตริย์ของประเทศไทยคนจึงได้รักได้เคารพได้บูชาเพราะนิสัยอย่างนั้นพระสงฆ์องค์แก้วเราก็เสกชาวบ้านทุกวันหลังอาหารที่สาท่านพูดว่าอภิวาทนาสีลิสะนิจังมุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังแปลว่าอายุวันนะสุขและกำลังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นปกติผู้ใดมีปกติเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนย่อมเป็นคนเจริญด้วยอายุด้วยกำลังด้วยความสุขมันเจริญพร้อมเพราะไม่ไปสร้างกรรมสร้างเวรกับใครๆไปไหนก็ประนมมือให้แก่คนทุกชั้นอ่อนน้อมถ่อมตัวเห็นคนควรกราบควรไหว้ก็ไหว้สมัยเด็กๆคุณยายสอนว่าไปไหนพบคนแก่ก็ให้ไหว้ก็ปฏิบัติตามอยู่พอไปเจอคนมีอายุมากกว่าเราเราก็ยกมือไหว้ก็ทำอัญชลีไปถึงก็ลงกราบอัญชลีประดมมือไหว้ก็ทำมาเป็นนิสัยแล้วก็ไม่มีใครรังเกียจรังงอนไม่มีอันตรายจากคนเหล่านั้นแม้ว่าจะเป็นคนใจร้ายแต่เราเข้าไปไหว้ใจเขาอ่อนลงไปอ่อนลงไปเพราะความอ่อนน้อมของเราการทำตนเป็นคนอ่อนน้อมก็ไปสอนคนกระด้างให้กลายเป็นคนที่นุ่มนวลอ่อนโยนอ่อนน้อมด้วยเหมือนกันเราจึงอยู่กันอย่างนั้นธรรมเนียมคนไทยเราพอเจอกันก็ยกมือไหว้ความจริงอันนี้มาจากประเทศอินเดียคนอินเดียก็ใช้คำว่านามัสเต้นามัสเต้ก็คือการยกมือไหว้บัณฑิตเดรูแกไปไหนแกยกมือไหว้แบบอินเดียเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปคนอินเดียเจอกันเขาก็ยกมือไหว้เขาไม่จับมือแบบฝรั่งแต่เขายกมือไหว้กันเป็นวัฒนธรรมของอินเดียแพร่หลายมาประเทศอังกาพม่าไทยตลอดไปจนถึงประเทศที่นับถือพุทธศาสนามาเจอกันก็ประดมมือไหว้ทำสัจจะถูกต้องดาไลลามะไปไหนก็ยกมือไหว้ไหว้ไปทุกคนเดินไหว้ไปเลยคนจึงเอ็นดูแกช่วยเหลือแกโดยประการต่างๆเพราะประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตัวอ่อนน้อมถ่อมตัวมันมีความหมายมากถ้าคิดแยกคำออกแต่ละคำก็มีราคามีความหมายเป็นเครื่องจูงใจให้เกิดความรู้สึกเช่นนั้นสิ่งนี้เกิดจากคุณพ่อคุณแม่จะเกิดจากคุณแม่ท่านสอนให้เรากราบเราไหว้บูชาสักการะแต่คนก่อนนี้สอนไม่ไกลเท่าไหร่เช่นสอนว่าให้กราบหมอนก่อนนอนหลวงพ่อเป็นเด็กนอนกับคุณยายคุณยายเรียกไอ้หมาพอจะนอนไอ้หมากราบหมอนแล้วอย่างอ่อนลูกเคยกราบหมอนสามครั้งกราบมานานกราบมาจนไปบวชเป็นสามเณรจึงได้รู้ว่ากราบหมอนก็คือกราบพระหมอนคือที่เราหนุนหัวนอนก่อนนอนก็กราบเสียก่อนหมายความว่ากราบพระท่านเองถ้าทีหลังก็เข้าใจข้อปฏิบัติก็เลยมากราบพระแทนเดี๋ยวนี้ก็ยังกราบทุกคืนก่อนจะนอนก็ต้องกราบก่อนไปนอนที่ไหนที่ไหนก็ตามใจพอจะนอนก็กราบ ถ้าไม่ได้กราบรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเป็นกิจประจำวันก็ต้องกราบเสียก่อนกราบนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระคุณของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเรามาตั้งแต่ชั้นเบื้องต้นก็ขอกอกราชั้นประถมชั้นมัธยมน้อมจิตระลึกถึงคุณครูเหล่านั้นเกิดแล้วได้เห็นภาพคุณพ่อคุณแม่เห็นภาพครูบาอาจารย์ที่เคยสอนกิริยาท่าทางวาจาที่ดูดันบางครั้งแล้วก็ถือไม้บรรทัดจะตีมือเราก็มองเห็นภาพเหล่านั้นสมัยก่อนนี่ก็ไม่ค่อยชอบแต่เดี๋ยวนี้ครูที่ตีมือมากเราคิดถึงมากครูดูมากเราคิดถึงมากเพราะการดูการตีของครูทำให้เราได้ดีเพราะครูหรือพ่อแม่ไม่ได้ตีลูกให้เสียแต่ตีเหมือนกับช่างหม้อตีหม้อให้ได้รูปได้ทรงถ้าเราไปหมู่บ้านที่เขาทำหม้อจะได้ยินเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่ตลอดเวลาเราใช้ไม้แบนตีหม้อให้ได้รูปได้ทรงเรียบร้อยมันสร้างนิสัยสร้างคุณทำให้เกิดขึ้นในใจทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นนี่บุญคุณของพ่อแม่ปู่ตาย่ายายเป็นนี่บุญคุณของครูบาอาจารย์แล้วอาจจะนึกไปถึงว่าเราเป็นนี่แผ่นดินแผ่นฟ้าที่เราเกิดมาอาศัยความสำนึกมันเกิดเป็นวงกว้างแล้วทำให้คนนั้นละอายบาปกลัวบาปไม่กระทำอะไรที่เป็นความผิดความเสียหายไม่คิดรังแกใครไม่เบียดเบียนใครไม่ทำใครให้เดือดเนื้อร้อนใจเพราะการกระทำเช่นนั้นมันไม่ถูกต้องก็เกิดความระมัดระวังตัวมีความละอายบาปมีความกลัวบาปมันก็ตั้งฐานอยู่ที่ความสำนึกไอ้บุญคุณนั่นเองคนที่รักพ่อรักแม่อย่างสุดซึ้งทำชั่วไม่ได้ทำผิดไม่ได้ก็เรานึกถึงพ่อแม่ว่าถ้าเราทำผิดคุณแม่จะเดือดร้อนคุณพ่อจะเดือดร้อนไม่อยากทำอะไรให้พ่อแม่เดือดแม่ร้อนใจแม่เพื่อนฝูงจะมาชักมาชวนไปเที่ยวไปกรีในสถานที่ไม่ควรไปเช่นไปสนุกกลางคืนไปเที่ยวตามซอกอะไรต่างๆน้ำใจที่เรารักแม่คิดถึงพ่อแม่เราไปไม่ได้ละอายแก่ใจที่จะไปอย่างนั้นแล้วกลัวจะเกิดโรคเกิดภัยเวลากลับบ้านร่างกายผิดปกติกลัวคุณแม่จะเสียใจจะเป็นทุกข์เพราะการกระทำของเราความรักความบูชาต่อพระคุณของพ่อแม่ทำให้หักห้ามใจเกิดการบังคับตัวเองควบคุมตัวเองไม่กระทำอะไรที่เป็นความชั่วความร้ายแต่คนที่ทำชั่วได้ดังใจเป็นคนอักตันอยู่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์จึงทำชั่วได้ทำชั่วขนาดใหญ่ๆก็ได้เพราะเป็นคนที่ไม่มีฐานทางจิตใจไม่มีความสำนึกว่าชีวิตเราเกี่ยวข้องกับใครความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจของผู้ให้เราผู้รับในวันมีมากขนาดไหนทำให้เกิดความยับยั้งชั่งใจมีความละอายบาปมีความกลัวบาปสิ่งนี้จึงถือว่าเป็นฐานสำคัญพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ากตัญญูกตเวทีเป็นฐานเบื้องต้นแห่งความดีทั้งหลายคนเราถ้ามีความกตัญญูเป็นฐานทางจิตใจแล้วรับรองว่าไม่กระทำความผิดความชั่วเพราะฉะนั้นคนโบราณเนี่ยเขาวินิจฉัยคนเขาดูว่าคนคนนั้นมีความสำนึกในความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ต ผู้ตายายายครูบาอาจารย์และท่านที่มีบุญคุณแก่ตนขนาดไหนถ้าเขาได้พบใครว่ามีคุณธรรมอย่างนี้ในจิตสันดานเขาจะรับคนนั้นเข้ามาร่วมงานร่วมหุ้นค้าขายผู้ชายก็เอามาเป็นลูกเขยผู้หญิงก็เอามาเป็นลูกสะพ้ายได้ไม่รังเกียจเดียดฉันเพราะเขาถือว่าคนนั้นยืนอยู่บนฐานอันมั่นคงฐานที่ยืนมันมั่นคงคือความกตัญญูกตเวทีเป็นฐานมั่นคงแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีฐานคือความกตัญญูกตเวทีก็เหมือนไม้หลักปักเลนไม้หลักปักเลนมาโยกไปโยกมามันไม่ถาวรไม่มั่นคงคนที่ไม่เป็นเหมือนไม้หลักปักเลนก็เป็นคนไม่มั่นคงเป็นคนที่โอนเอียงไปตามสิ่งแวดล้อมตามสภาพสังคมไม่เป็นตัวเองไม่เป็นผู้มีคุณธรรมประจำใจใช่ไม่ได้เขาจึงรังเกียจคนประเภทอย่างนั้นแต่ถ้าพบคนใดว่าเป็นผู้มีคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีเขาจะรับคนนั้นเข้ามาทำงานเพราะคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานจะไม่ประทุษร้ายต่อผู้ที่ทำคุณแก่ตนแม้เล็กน้อยเขาก็จะไม่ลืมไม่ประทุษร้ายมั่นใจในความสุจริตทางจิตใจของผู้นั้นเอามาร่วมหุ้นร่วมงานร่วมการกันได้เขาวินิจฉัยกันอย่างนั้นเขาไม่ได้วินิจฉัยว่ามีความรู้มีความสามารถขนาดไหนแต่วินิจฉัยคุณค่าทางจิตใจว่าเป็นคนมีคุณธรรมคือความกตัญญูขนาดไหนแต่เห็นว่าเป็นคนมีคุณค่าทางจิตใจก็ใช้ได้มีคนบ้านนอกคนหนึ่งอยู่อยุธยาพ่อแม่ตายเมื่อพ่อแม่ตายก็เผาศพพ่อแม่เรียบร้อยแล้วเอากระดูกสองชิ้นเอามาห่อเป็นห่อเดียวห่อด้วยผ้าผูกไว้เอามาห้อยคอห้อยคอไปไหนพาไปด้วยตลอดเวลาเข้ามากรุงเทพก็เที่ยวเดินหางานตามบริษัทร้านต่างๆหางานทำแกไปของานไม่ได้ขอเงินใครแต่เขาไม่มีงานให้ทำหากับคนไทยมามากแล้วก็วันหนึ่งเดินผ่านห้างฝรั่งก็เลยเข้าไปในห้างพอเข้าไปในห้างแกนั่งยองๆแล้วกราบนายฝรั่งฮะกราบแบบไทยฝรั่งมองด้วยความสนใจเพราะแกมาอยู่เมืองไทยนานแล้วไม่มีใครมากราบแกเลยแต่คนนี้มากราบแกธุระอะไรได้แกถามว่าต้องการอะไรบอกว่าผมมาของานนายทำนายก็บอกของานแล้วก็มองไปที่คอเห็นห่อเท่านี้ถามว่าอะไรห่ออะไรคนไทยด้วยมากก็ปลูกพระห้อยคอแต่นี่ไม่ใช่พระเป็นห่ออะไรก็บอกว่ากระดูกคุณพ่อคุณแม่ว่าหลังตาลูกบอกกระดูกผีทำไมเอากระดูกผีมาห้อยคอแต่บอกไม่ใช่ผีครับแต่เป็นกระดูกของคุณพ่อคุณแม่เอามาห้อยไว้ทำไมเอามาห้อยไว้เป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจไม่ให้ทำอะไรที่เป็นความชั่วความร้ายและไหว้บูชาทุกคำเช้าข่าวนอนว่าหลังฟังแล้วไอ้คนนี้มันแปลกไงมันรักพ่อแม่เคารพพ่อแม่แม่ตายแล้วยังเอากระดูกมาห้อยคอไว้เลยถามว่าเรามีความรู้ขนาดไหนผมมันเด็กบ้านนอกครับไม่ค่อยได้เรียนหนังสือแต่ก็พออ่านออกเขียนได้งานอะไรอะไรที่เป็นเรื่องใช้ร่างกายเช่นงานปัดงานกวาดงานเช็ดงานถูเฝ้าขอข้าวของผมทำได้เฝ ฝรั่งก็เลยรับไว้ให้ทำงานรับให้ทำมาก็เห็นว่าเป็นคนมีพื้นฐานทางจิตใจดีก็เลยรับไปแต่นี่แกก็ทำงานไปแล้วก็เห็นพวกเขมรนะเข้าไปหาฝรั่งอุ้ยพูดพูดพอไปแกก็พูดภาษาอะไรเขาฟังไม่รู้เรื่องก็เลยถามพวกเขมรว่าเวลาคุณเข้าไปหาฝรั่งคุณพูดภาษาอะไรผมฟังไม่รู้เรื่องเลยโอ้นี่แหละเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษโอ้ไอ้คนอย่างผมนี่จะเรียนภาษาอังกฤษได้ไหมถามพวกเขมรโอ้ได้ครับได้เรียนได้เรียนยังไงครับโอ้ไปซื้อหนังสือแล้วพวกเราจะสอนเวลากลางวันหยุดพักกลางวันไม่ทำงานก็เขามาสอนให้แกยกมือว่าขอบใจเลยไปซื้อหนังสือตามที่เขาแนะนำเอามาแกเป็นที่รักของเจ้าหน้าที่ในห้างทุกคนเพราะแกเป็นคนเรียกว่าพร้อมที่จะรับใช้คนอื่นคนเราถ้าพร้อมที่จะรับใช้คนอื่นคนรักเรียกว่าบริการทุกระดับประทับใจคนมันก็รักพอใจแกรับใช้เจ้าหน้าที่ทุกคนทำอะไรให้ทำอะไรได้ทั้งนั้นแกทำด้วยความเต็มใจนี่อันนี้เป็นเคล็ดลับอันหนึ่งเราไปไหนอยู่กับใครต้องทำตนเป็นคนพร้อมที่จะรับใช้ผู้อื่นพร้อมที่จะรับใช้ผู้อื่นแล้วผู้อื่นนั้นจะรักเราเพราะเรารับใช้เขาก็รักเราเอ็นดูเราแกก็ทำตนอย่างนั้นคนก็รักใคร่เอ็นดูช่วยสอนหนังสือให้แกก็เรียนไปเรื่อยๆเรียนทุกวันก็รู้ภาษาสามารถพูดกับนายได้นายสั่งงานสั่งการอะไรแกฟังได้ดีรู้เรื่องแล้วก็ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตดูแลนายมาก็ไปเปิดประตูรถไปเช็ดรถให้สะอาดให้เรียบร้อยนายจะไปขึ้นรถก็ไปเปิดประตูว่าทำอย่างเงี้ยฝ่าข่าวของเรียบร้อยชื่อสัตว์สุจริตทำงานดีอันนี้ต่อมาก็มีความรู้มีความสามารถก็ได้เป็นเสมียนในห้างอยู่ในออฟฟิศไม่ต้องเฝ้าของแล้วก็ดีขึ้นแต่นี่เกิดสงครามญี่ปุ่นฝรั่งหนีหมดแกก็ต้องอยู่รับผิดชอบดูแลทรัพย์สมบัติของห้างแกก็ทำมันนำบัญชีไว้ ของขายไปเท่าไรได้เงินเท่าไรกว่าธนาคารไว้เงินเดือนเบิกเท่าไรก็เบิกเท่านั้นไม่ขึ้นเอาเท่าที่ได้รักษาไว้ดีจนนายฝรั่งกลับมาพอกลับมาก็เอาไปรายงานว่าทรัพย์สมบัติของนายมีเท่านี้เท่านี้แล้วผมทำเพิ่มขึ้นได้เท่านี้เงินเดือนผมก็เบิกทุกเดือนเท่านี้ฝรั่งมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจแอบไปนำเม็ดสิ่งใดไปแล้ววะแต่คนประหลาดไปแล้วไม่รู้จักเอากับเขาเลยไม่โกงไม่กินฝรั่งชอบใจเลยให้รางวัลพาไปเที่ยวยุโรปพาไปรู้จักห้างใหญ่ๆแล้วแกก็ได้เป็นเอเจนต์สิ่งของที่นำมาขายประเทศไทยตั้งเนื้อตั้งตัวได้เป็นหลักเป็นฐานฐานเดิมมันอยู่ที่ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่แล้วก็เป็นคนดีได้มันเป็นอย่างนี้เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องทำให้รู้เป็นเออถ้าเรายังมีคุณพ่อคุณแม่ก็ปฏิบัติทางข้อเข้าใจช่วยเหลือท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลเข้าใจใส่อย่าเอาไปทิ้งไว้โรงพยาบาลนึกว่าหมอนางพยาบาลก็รักษาหมอไม่ใช่ลูกของคุณแ นางพยาบาลก็ไม่ใช่ลูกไม่ได้ชื่นใจอะไรแต่ถ้าลูกไปป้อนยาให้ไปนวดไปเช็ดตัวให้คุณแม่สบายใจมีความรู้สึกว่าโอ้เขายังต้องการฉันอยู่ฉันควรจะอยู่ต่อไปแต่ถ้าเอาไปทิ้งไว้ก็ยังน้อยใจไม่มีใครต้องการแล้วตายเมื่อไรก็ช่างหัวมันเถอะท่านก็น้อยใจเพราะลูกหลานไม่เอาใจใส่อันนี้สำคัญนะคนที่สองพี่น้องลูกๆมาหากินในกรุงเทพฐานะร่ำรวยแต่คุณแม่อยู่บ้านหนึ่งไม่ค่อยสบายลูกๆ ก็เลยบอกเพื่อนที่เป็นหมอว่าเนี่ยลื้อไปที่บ้านของพี่น้องหน่อยนะไปตรวจคุณดูคุณแม่นี่เป็นอะไรเพื่อนก็ไปตรวจเช็คร่างกายไม่มีอะไรไม่มีโรคอะไรแต่เป็นโรคคิดถึงลูกหลานคิดถึงหลานนะเพราะไม่เอาหลานไปให้คุณยายคุณย่าได้ดูเลยไปคิดถึงก็มาบอกว่าไม่มีอะไรละคุณแม่เรียบร้อยสุขภาพกายเรียบร้อยแต่ใจไม่เรียบร้อยเพราะไอ้พวกลือนี่มันไม่เอาไหนอะไรคิดแต่จะหาเงินหาทองวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่ไปเยี่ยมคุณแม่มั่งเลยเอาลูกไปให้คุณแม่ได้อุ้มมั่งดีได้ทำขนมไม่กินได้ดูแลได้สบายใจคุณแม่ก็จะสบายพวกนั้นก็เลยทำตามก็ไม่มีอะไรคุณแม่ก็สบายใจคือคนแก่ขาดการเอาใจคนเราบางคนคิดว่าคนแก่ไม่ต้องการอะไรแล้วอันนี้คิดผิดสมเด็จวัดสกิลวันหนึ่งไปเกินยันนีหลวงพ่อไปด้วยนั่งเฮลิคอปเตอร์ลมใหญ่ของสลากกินแบ่งไปหยุดที่ตาคลีหลวงพ่อกล่าวไปกราบบนเข่าท่านถามว่าพระเดชพระคุณสบายดีหรือครับผมโอ้ผมจะได้ออกจากวัดแล้วสบายแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกความจริงท่านออกทุกวันคนนิมนต์ไปเปิดร้านไปเจิมฝ่ายไปแล้วท่านไปทุกวันนั่นมันไม่สบายต้องไปทำงานไม่ใช่ความสุขความสุขคือว่าได้นำท่านออกไปเที่ยวไปโน่นไปนี่แต่ว่าเจ้าคุณนมรุมทั้งหลายไม่ได้คิดว่าคนแก่ก็ต้องการอะไรบ้างนั่นเสียว่าคนแก่ไม่อยากไปไหนนี่คือเข้าใจผิดแต่เอารถไปจอดหน้ากุฏิแล้วนิมนต์พระเดชพระคุณไปนั่งรถไปตากอากาศพาไปนครปฐมพาไปชลบุรีพาไปดูของใหม่ๆที่ไม่เคยดูนะสมเด็จท่านก็อายุยืนแต่ไม่มีพระองค์ไหนทำเพราะยังไม่แก่นั่นเองพอตัวแก่ก็ไม่มีใครทำให้เพราะเราไม่ทำไว้กับคนแก่ไม่เอาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวนี่คนแก่หลายคนอยากจะมาวัดชลประทานเพราะเคยมาแล้วหายไปถามว่าโยมไม่เห็นมาวัดโอ้มาไม่ได้ครับไม่มีใครพามาโอ้ลูกชายมีรถอ๋อเขาไม่ว่างเขาจะไปตีกบลูกชายจะไปตีกบไม่ได้นึกถึงคุณแม่เอาคุณแม่มาวัดมาจอดไว้มาเดินไม่ได้นั่งรถเข็นพามาท่านมาเห็นคนเห็นวัดวารามใจสบายไม่พาอยากจะมาแต่มาไม่ได้ลูกไม่คิดถึงหัวอกคนแก่เราควรจะเอาท่านมาบ้างมาเที่ยวมาเกลี่ยท่านเคยมาได้พบเพื่อนพบฝูงยิ้มแย้มแจ่มใสใจเบิกบานหรือพาไปเที่ยวพุทธมณฑลก็ของใหม่ไปดูเห็นรถในท่านเดินดูพุทธมณฑลจอดรถในสนามหญ้าพักผ่อนตอนเย็นก็พากลับบ้านนั่นแหละความสุขของคนแก่แต่คนหนุ่มนึกไม่ได้ไม่มีใครพาไปอย่างนั้นสมเด็จจึงบอกว่าถ้ามีใครพาออกมานอกวัดผมสบายใจแต่ไม่มีใครพาไปเพราะเจ้าคุณทั้งหลายยังไม่แก่เลยนึกไม่ได้ก็เลยบอกไว้แล้ว เทศกับเจ้าคุณทั้งหลายบอกว่าเอาสมเด็จไปเที่ยวมั่งตอนเย็นๆรถเจ้าในวันเปรตคนขึ้นรถมาไปนครปฐมไปพุทธมณฑลไปไหนต่อไหนให้ท่านได้มีโอกาสเป็นตัวเองคุณพ่อคุณแม่ก็เหมือนเราพามาเที่ยวให้ท่านสบายใจอย่าไปนึกว่าคนแก่ไม่อยากไปไหนท่านเข้าใจผิดอยากไปเหมือนกันอยากดูเหมือนกันเราพาท่านไปแล้วก็ถ้าเป็นชาวบ้านก็พาคนแก่ไปพาหลานๆไปด้วยหรือว่าเราไปบางแสนชาวมากนั่งเอียงในตลาดหลานๆก็เล่นทรายข้างๆนั่นเป็นยอดความสุขของคนเฒ่าคนแก่แต่เราไม่ค่อยทำเพราะนึกไม่ได้นึกว่าท่านไม่อยากไปอันนี้เข้าใจผิดคนแก่ก็มีหัวใจเหมือนกันแล้วก็พาท่านไปชมอะไรบ้างตามสมควรมีแม่บางคนนะลูกเป็นหมอนะแต่หมอนี่ไม่มาดูแม่เขียนจดหมายถึงแม่ไม่เขียนเองให้เมียเขียนเมียไม่ใช่ลูกสาวของแม่นะลูกสะพ้ายไม่ใช่ลูกสาวแม่ก็ไม่สบายใจน้อยใจน้อยใจว่าลูกเนี่ยไม่คิดถึงแม่เลยไม่มาเยี่ยมมาเยียนแล้วก็พ้นสุขก็ถึงแก่กรรมเลยไปถามพ่อที่ยังอยู่ว่าคุณนายทำไมถึงแก่กรรมเลยให้เขาน้อยใจว่าลูกชายไม่เอาใจใส่นี่เป็นบาปหนาลูกชายเป็นบาปที่ทำเช่นนั้นแล้วลูกชายแก่ลงก็ลำบากนะเป็นอัมพาตนอนไปไหนไม่ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ตายยังนอนอยู่บาปที่ทำกับคุณแม่ไม่ได้นะอะไรที่เราทำกับพ่อแม่นี่มันหนักเขาเรียกว่าอนันตริยกรรมหรือกรรมหนักแล้วก็ผลกรรมนั้นจะตกแก่เราและถ้ามีลูกมีอะไรมันจะทำกับเราเหมือนเราทำกับพ่อแม่พระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพิสารลูกพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพระเจ้าอาชาติศัตรูหลานฆ่าพ่อฆ่ากันทั้งสี่ชั่วคนประชาชนเห็นว่าไม่ไหวแล้วกษัตริย์วงนี้ฆ่าแต่พ่อปฏิวัติเลยทำรัฐประหารเอาออกเลยตั้งวงใหม่แล้วก็เสื่อมแล้วมาจนถึงพระเจ้าอโศกมาราชซึ่งเป็นคนสำคัญของอินเดียส่งเสริมการประพุทธศาสนามากมายเป็นพระราชาตัวอย่างนักประวัติศาสตร์โลกชมเชยว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงธรรมใช้หลักธรรมเป็นเครื่องปกครองเรียกว่าธรรมวิชัยเอาชนะโดยธรรมไม่เอาชนะด้วยอาวุธแต่เมื่อสมัยหนุ่มก็ใช้อาวุธเหมือนกันไปรบครั้งสุดท้ายสลดพระทัยเราคนตายมากเราเป็นใหญ่บนกองเลือดของประชาชนต่อไปนี้ลึกจะใช้วิธีใหม่เรียกว่าธรรมวิชัยเอาธรรมะเข้าสร้างบารมีส่งเสริมพระพุทธศาสนาส่งเสริมหลักธรรมทุกอย่างให้เจริญก้าวหน้าเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นคนใดที่ทำอะไรกับพ่อแม่ต้องระวังมันจะกระท้อนกลับมาหาเราในแต่เวลานี้เห็นผลกันในปัจจุบันจึงต้องคิดในเรื่องนี้ใครยังมีแม่ก็ต้องไปกราบไปไหว้เอาใจใส่ดูแลที่หลับที่นอนหมอนมุ้งช่วยซักช่วยฟอกอาหารการกินต้องเอาใจใส่ว่าท่านจะทานอะไรกินได้ไหมอร่อยไหมพอใจไหมต้องเอาใจใส่เสด็จในกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านถามคนใช้ทุกวันว่าวันนี้บ่แม่เสวยอะไรเสวยได้มากไหมถามทุกวันถามทำไมเพื่อให้คนใช้เอาใจใส่บ่แม่แล้วเวลาท่านจะไปส่งงานที่กระทรวงต้องเข้าไปกราบบนตักบ่แม่แล้วก็ถามบอกแม่ว่าบอกแม่ต้องการอะไรให้ลูกรับใช้ในวันนี้บอกแม่ก็บอกแม่ไม่ต้องการอะไรขอให้ลูกไปรับใช้ในหลวงให้ดี ทำทำงานให้ในหลวงด้วยเต็มความสามารถเย็นกลับมาส่งไปไหว้เป็นอาชินทำเป็นปกติท่านจึงเป็นยอดคนของกระทรวงมหาดไทยของกระทรวงศึกษาเป็นมือขวาของในหลวงรัชกาลที่ห้าทำงานดีมากเป็นบุคคลตัวอย่างทุกประการแต่เมื่อเปลี่ยนการปกครองแล้วถ้าเสด็จไปอยู่ฟินแลนด์กลับมาหาดใหญ่มาถึงสามแยกคอหงส์ได้ตำรวจคนหนึ่งเข้าไปบอกว่ากรมพระยาดำรงผู้บังคับการสั่งให้ไปพบที่สำนักงานที่สงขลาท่านก็บอกครับผมจะไปเดี๋ยวนี้ท่านก็ไปไปถึงแล้วไม่มีใครสนใจท่านก็กลับแล้วกลับแล้วท่านพูดกับลูกๆว่าพ่อนี่สร้างกรมตำรวจมากรมตำรวจที่พ่อสร้างเองไอ้พวกนี้มันไม่รู้มันพูดกับพ่อมันพูดกับคนตำรวจถ้ามันสั่งพ่อให้เข้ากรงพ่อจะกรานเข้าไปด้วยความเรียบร้อยท่านเป็นอย่างนั้นมันไม่สำไอ้คนที่พูดกับท่านไม่ได้คิดว่าท่านคือใครแม้จะเปลี่ยนการปกครองแล้วเราก็ไม่ควรเปลี่ยนจิตใจให้มันตกต่ำถึงขนาดนั้นควรแสดงความเคารพการว่าพูดจาดีๆหน่อยไอ้พูดมันก็พูดกับคนตำรวจท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่บอกลูกๆว่าพ่อให้สร้างกรมตำรวจมาเองแต่พวกนี้มันทำกับพ่ออย่างนี้ถ้าไม่ใช่พ่อเก่าคงพ่อจะคลานเข้าไปด้วยความเรียบร้อยไปนั่งสงบใจไปยังไงคนเรามันคิดไม่ค่อยได้มันเมาอำนาจเมาความเป็นใหญ่พอเมาแล้วมันมืดอยู่ไอ้ตัวเมามันมืดพอเมาแล้วเมามืดทั้งนั้นไม่ว่าเมาอะไรเมาลาภเมายศเมาความเป็นใหญ่เมาอำนาจวาสนามันมืดทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเมาทำอะไรอย่ามองไว้ทำด้วยสติปัญญาจึงใช้ได้พูดมานานเลยล่วงเวลาไปหน่อยนะขอจบว่าแต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็ให้ญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจเดินนั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ากำหนดรู้หายใจออกกำหนดรู้คุมให้อยู่ที่ลมเข้าลมออกใจมันชอบไปไปอยู่แต่ว่าต้องถึงกลับมาให้อยู่ที่ลมเข้าลมออกเพื่อจะให้สงบตั้งมั่นอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานต่อสำรวมจิตแผ่เมตตา
สัพเพสัตตาอะเอราอัพยาปัชชาอะนีคาสุขิอัตตานังปริหารันตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้ทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
อาจารย์ยอมนั่งก่อนมีเรื่องอย่าพูดแต่หนังสือมาดูโยมหนังสือนวโควาท